Luister na die woord van die Here uit Handelinge 9 en ook Galasiërs hoofstuk 1. Handelinge hoofstuk 9. Het vooraf iets oor die naam Saulus en Paulus. Dis mense wat sê sy naam was Saulus voor sy bekering en Paulus daarna. Dis eintlik maar net variasies op die Hebreeuwse en die Griekse name van diezelfde man. So ons maak nie daarvan meer as dit nie. Maar as van Saulus gepraat word, is dit Paulus. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriesters toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op die pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep, Ananias. Hier is ek, Here, het hy geantwoord. En die Here sê vir hom, gaan dadelijk na Reguitstraat toe en vra by Judas sy huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het 'n gesig, in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom, wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in u glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat u naam aanroep. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Ananias het gegaan en in die huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jou pad hierheen was, het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval, en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop, en hy het geëet en sy kragte herwin. En daarna vind ons hom waar hy in Damaskus preek, en ook in Jerusalem, en dan vir sy lewe moet vlug. Wanneer Paulus in die Galasiërs skryf oor hulle wettiese godsdienst, dan verwys Paulus self na hierdie gebeure. Ons lees vanaf vers 11. Dit moet julle goed besef, broers. Die evangelie wat ek verkondig is nie deur mense uitgedink, 'n mens uitgedink nie. Ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of by 'n mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my gegee. Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, want ek was 'n fanatieke yweraar vir die oorgeleverde leer van my voorvaders. Maar God het my al voor my geboorte af vir hom afgesonder. En hy het my in sy genade geroep. Toe hy in sy goedheid besluit het om sy seun aan my te openbaar, sodat ek die evangelie oor hom onder die heidene nasies sou verkondig. het ek nie dadelijk daarna mense geraadpleeg of Jerusalem toe gegaan na die wat voor my al apostels was nie. Nee, ek is Arabië toe en daar vandaan het ek teruggekom Damascus toe. Eers 3 jaar later het ek Jerusalem toe gegaan om met Cephas kennis te maak en ek het 2 weke by hom gebly. Van die andere apostels het ek niemand ontmoet nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. Wat ek aan julle skryf is nie leens nie. God is my getuie. Daarna sal ek na Syrië en Cilicië toe. Die gemeente van Christus in Judea het my toe nog nie persoonlik geken nie. Hulle het net gehoor, die man deur wie ons vroeger vervolg is, verkondig nou die geloof wat hy destyds probeer uitroei het. En hulle het God verheerlik oor my. En hulle het God verheerlik oor my. Die ontmoeting van die Here met Paulus. Toe hy op reis na by Damascus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Ons laerskoolkinders gaan vir preekbegeleiding. Ons gee vir hulle 'n oomblik. Ons is nie altyd allemaal op dieselfde plek wanneer die Here ons ontmoet nie. Ons is ook nie op dieselfde plek as wat Paulus was toe die Here hom ontmoet het nie. Paulus was 'n Jood van geboorte. Uit die stam Benjamin, suiwer Joodse bloed. Sy pa waarskynlik 'n Fariseer. Toch is hy gebore in Tarsus, 'n rykmansstad, die hoofstad van Sicilië in Suidoos-Asië. Dis ook 'n Romeinse burger, wat die Romeine, die Grieke, goed geken het. Hy is onderrig in Jerusalem, onder die bekende rabbi, leermeester Gamaliel, en daarom was hy self 'n fariseer, 'n leermeester, 'n wetgeleerde in die wet van die Here. Soos gebruik was in daardie tyd, het hy ook 'n ambag geleer. Hy was 'n tentmaker. Voor hom het 'n blink toekoms gelê. Hy was 'n skrander persoon. Hy sê self in Galasiërs dat hy uitgestyg het bo sy tydgenote. Paulus was dus nie 'n heiden in die sin dat hy nie God van die Ou Testament geken het nie. Nee, hy het die Ou Testament goed geken en hy het gelewe volgens die praktyke van daardie tyd van die fariseers wat wette gemaak het vanuit die wet van die Here. Hy was fanaties. Hy skryf self in Filippense dat hy op die 8de dag besny was van geboorte Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër en wetsopvatting 'n fariseer. En my ywerige vervolger van die kerk in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verkry onberispelik. Nou is hy op pad om die mense van die weg te vervolg. Die uitdrukking wat hy mense wat die aanhangers van Jesus Christus is. Hierdie nuwe weg, hierdie nuwe wyse van dink en doen en sê wat skielik in Jerusalem begin posvat het en nou oor die wêreld versprei. Hy is op pad na Damascus waar 'n baie groot groep Joodse mense gewoon het. Hy skryf self daaroor. Ek het self gedink dat ek alles in my vermoë moes doen teen die naam van Jesus van Nazaret. Dit het ek toe ook in Jerusalem gedoen. Met die magtiging van die priesterhoofde het ek baie van die gelowiges in tronke gestop. En as hulle die doodstraf opgelê word, het ek daarmee saamgestem. waarskynlik ook met Stefanus se dood. Dikwels het ek hulle in al die sinagoges laat straf om hulle te dwing om hulle geloof af te sweer. Ek het hulle so gehaat dat ek hulle selfs in die buitelandse stede vervolg het. Ons is op 'n ander plek as Paulus. Dit is die vraag vanoggend, waar is jy? Hier waar ons leef, hier waar jy vanoggend sit. Waarmee is jy besig in jou lewe? Wat 'n geloofsposisie is jy in? In jou verhouding met Jesus Christus. En daarom ook met die Vader en die Heilige Gees. Elke van ons het 'n eie naam, 'n eie opvoeding, 'n eie agtergrond. Elke kan seker verhale vertel van jou ontmoetings met die Here, jou verhouding met die Here. Sommiges kan dalk sê daar's 'n bepaalde moment in my lewe gewees wat ek tot die besef gekom het dat Jesus Christus my verlosser is. Anders dalk nie so baie duidelik gekoppel aan bepaalde gebeure nie. Dalk het jy soos ek die voorreg gehad om groot te word in 'n verbondsomgewing waarbinne ek in 'n persoonlike verhouding met die Here gegroei en ontwikkel het. Dalk is jou doop vir jou en vir jou ouers nog steeds 'n hoogtepunt as jy dink aan die genade van die Here wat na jou toe gekom het toe jy nog 'n baba was. Of later in jou lewe as jy eers groter gedoop is. Dalk is die moment van belydenisaflegging of die tyd van voorbereiding daarin vir jou hoogtepunt wat jy sê, in daai tyd het ek werklik onder die indruk gekom dat Jesus Christus alleen my verlosser is. Ernstig het jy tog besef, maar dit is net 'n gewoonte of 'n tradisie nie. Ek ken die Here Jesus Christus. Maar dit is ook moontlik dat jy vanoggend hier sit sonder om oortuig te wees dat jy die Here ken. Die Here jou ken. Sê maar eintlik leef ek nie in 'n persoonlike verhouding met die Here nie. Wie is hy? Ja, jy kan jou hele lewe 'n godsdienst beoefen, 'n Christelike godsdienst beoefen sonder dat jy in 'n persoonlike verhouding leef. Dalk sit jy vanoggend hier vasgevang in sonde. Kan nie uitkom nie, ek kan nie verlos word nie, ek is 'n slaaf hiervan, weer en weer en weer, ek is nie goed genoeg nie, die Here kan my nie red nie. Dalk sit jy hier met 'n mensgemaakte godsdienst, 'n mens uitgedinkte godsdienst, 'n mens bewerkte godsdienst, ek moet net harder probeer, ek moet net nog meer doen, ek moet net nog nader aan die Here lewe. Miskien in jou verhouding met die Here, as jy iemand wat worstel oor die beperking, ook die fisiese beperkinge wat jy het, siekte en swaar kry, uiteindelik die dood, die werklikheid van die fisiese dood, en hoe speel die Here daarin 'n rol? Dalk is jy in 'n diep geloofsworsteling, vra jy oor die Here se betrokkenheid in die wêreld en in jou lewe, dalk is jy op 'n pad van volharding, na by die einde van jou menslike lewe, maar miskien ook sukkel jy net om aan te hou. Dit word net te veel. Vanoggend kom die Here deur sy woord en sy gees om jou te ontmoet, weer te ontmoet, altyd weer te kom ontmoet. Genadiglik is die verhouding van die Here met ons nie so dat die Here ons kom red in die geloof en dan los nie. Nee, hy kom weer na ons toe. Soos in alle verhoudings, is hy eintlik permanent daar. Tog is daar momente, tog is daar eredienste, tog is daar die viering van die nagmaal, tog is daar huisgodsdienst, tog is daar 'n binnekamer, waar ek tyd maak en waar ek sê, maar deur sy woord en deur die gees ontmoet ek die Here, die lewende God. Dis die goeie nuus, die Here ontmoet ons, altyd weer. So was dit met Paulus. Op God se initiatief onverwags, ongevraagd, uit die bloute uit. Lukas vertel, toe Paulus op reis was naby Damaskus, het daar skielike lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval, 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Soos 'n bliksemstraal, en alles was daarna anders. Sonder twyfel is dit die Here wat die initiatief neem in ontmoetings met mense. As die Here vir Paulus moes wag, of vir enige mens moes wag, dan sou hierdie ontmoeting ons nooit plaasgevind het nie. Paulus het geweet, wie is Jesus Christus? Hy het die leer van Jesus Christus geken, die weg. Hy was 'n tydgenoot van Jesus. Die Joodse godsdienstige wêreld het gegons oor Jesus. Hy het geen twyfel gehad dat hy 'n werklikheid was nie. Hy gaan dan om hom te vervolg en om die naam van Jesus Christus uit te roei. Maar hy het hom nie geken nie. Wie is u Here? Vra hy. Nadat 'n verblindende lig hom op die grond neerval. En dan kom die evangelie na Paulus toe. Ek is Jesus wat jy vervolg. Paulus vervolg die volgelinge van Christus. Maar Jesus sê, dis vir my wat jy vervolg. Ek is Jesus. Jesus beteken verlosser, redder. Ek is die verlosser. Ek is ook jou verlosser. Ek is die lig vir die wêreld. Die een wat gesterf het, opgestaan het, die lewende, die verheerlikte Jesus. Wat hier plaasvind, is dis 'n ware en 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus. Dis nie maar 'n visioen nie. Dis nie 'n droom nie. Dis nie een of ander psigologiese verskynsel nie. Dis 'n persoonlike ontmoeting met die opgestaande, verheerlikte Here Jesus Christus. Paulus is met blindheid geslaan. Vir 3 dae eet hy nie. En dan stuur die Here vir Ananias, 'n profeet in hierdie omstandighede, om hom te gaan opsoek, om hom aan te spreek as broer, om sy hande op te lê, 'n erkenning van die Here en die gesag van die Here, miskien ook genesend, hande op lê as 'n teken van toerusting, aanstel as apostel, verskeie moontlikhede. Paulus word vervul met die Heilige Gees, die kragtige werking van die Heilige Gees, ook die toerusting van die Heilige Gees. Paulus word gedoop, teken van die afwassing van sy sondes, die inlywing in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Aan die Galasiërs getuig Paulus dat het God behaag het om sy Seun in my te openbaar. In my te openbaar. Aan die Korintiërs sê hy, ek het Jesus gesien. Nie maar net as die Here en die God nie, maar soos Thomas sou sê, my Here, my God, my Here, my Kyrios, my Heerser, my eienaar, my meester. Ek stel myself nou onder hom. Ek lewe in gehoorsaamheid aan hom. En hoewel vir Paulus uit die bloute uit, is hierdie ontmoeting nie vir die Here uit die bloute uit, of sommer maar net nie. En Paulus skryf self, die Here het my al van voor my geboorte af afgesonder vir hom. Alles het meegewerk tot hierdie oomblik. Ons staan hier voor die grootste bewys van die genade van God in mense se lewens. God se initiatief, God se verkiesende genade. Die Here ontmoet jou in vandag, in tyd en in plek, omdat hy jou van voor die grondlegging van die wêreld af bestem het om te wees wie jy is, 'n kind van God. Efesiërs 1 sê dit, God het nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Die psalmdichter in Psalm 139 sê al my paaie is met God bekend, al my lewensdae is in sy boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. God se ewige besluit word 'n werklikheid in my lewe wanneer ek Jesus Christus ontmoet, persoonlik ontmoet. Wanneer iemand vandag tot geloof kom, is dit nie minder dramaties nie, nie minder van 'n wonderwerk as in die lewe van Paulus nie. Deur persoonlike ontmoetings met sy seun Jesus Christus. Buite Christus om is dit nie moontlik nie. Hy is die weg, hy is die lig, hy is die waarheid. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Daar is nie 'n ander pad as die kruispad nie. Die pad waar die verlossing in Jesus Christus 'n werklikheid in jou lewe word nie. Jy kan nie anders in die persoonlike teenwoordigheid van die Here leef buite Jesus Christus om nie. Dit alles deur die werking van die Heilige Gees, wat die geloof in jou werk, wat die geloof in jou versterk. Die gevolge van die ontmoeting is lewensveranderlik. Dis 180 grade. Sien dit nêrens so duidelik as met Paulus nie. Paulus gaan om die naam van Jesus Christus uit te roei. Paulus stap daar weg terwyl hy die naam van God verkondig. Sy omdraai. Sy hele menswees word daardeur geraak. Hy word blind. Hy eet nie, hy drink nie. Dis soos Johannes op Patmos, wat hy kan bly staan voor die heerlikheid van God in hierdie openbaring nie. Die eienaarskap van Paulus verander. Waar hy vroeër dinge gedoen het, beheer deur die fariseerse wette, of deur sy eie ywer om goed te doen, dit verander na, nou doen ek dit, omdat ek 'n Here het. Jesus, my Here, my Koning. Nou doen ek dit, as iemand wat Jesus verkondig, wat hom aanbid, is opvallend in hoofstuk 9 vers 11, dat wanneer die Here vir Ananias sê waar hy vir Paulus moet kry, dan sê Jesus hom daar kry, bid. Hy gaan om mense te vervolg wat die Jesus se naam aanbid, gaan soek hom, hy bid. Sy godsdienst verander. Van 'n poging om deur wetsonderhouding gered te word, tot die genade van Jesus Christus. Sy lewensagenda verander. Wat eers vir hom belangrik was, beskou hy nou as verwerplik. Hy is 'n vervolger, en nou sê die Here, ek sal vir hom wys, hoe hy vir my naam moet lei. Hy is eers die stilmaker, jy mag nie die naam van Jesus verkondig nie, nou word hy die verkondiger, die apostel. Ek het hom uitgekies, as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en die konings in Israel. Die doel van Paulus se lewe verander. Ontmoetings met die Here, weer ontmoetings met die Here, kan nie jou lewe ongeraak laat nie. En daarom eindig ons fokustema oop, wanneer die Here jou altyd weer ontmoet. Ons kan nie dit gaan inskryf wat daar sal gebeur nie. Die Here sal dit inskryf. Maar as jy die Here ontmoet, dan is jou lewe nie weer dieselfde nie. En dis elke dag so. Dis ook in ons voortdurende ontmoetings met die Here so. Ja, soms is ek jaloers as ek dink aan iemand soos Paulus of die rower aan die kruis, wie se lewe in 'n oomblik omgekeer word. Binne dae van ongeloof tot geloof. die drastiese verandering hou toch iets van 'n bekoring in, nie waar nie. Wat ek mooi daaroor dink. En besef hoe bevoorreg ek is om nog altyd in die teenwoordigheid van die Here te kan leef. Niemand van ons is immers Paulus nie. Niemand van ons leef in daardie dramatiese tyd toe God hom uitgekies het, spesifiek uitgekies het om die evangelie buite die grense van Jerusalem te gaan verkondig nie. Bindien loop die Here met geen twee mense dieselfde pad nie. En daar's nie resepies hieroor nie. Maar wat hy wel weet, is dat die Here voortgaan om kinders wat hy uitverkies het in Jesus Christus te ontmoet en 'n verhouding met hom te plaas. Hulle onder sy heerskappy, die heerskappy van Jesus te plaas. Sê, ek het die Here, dis nie ek nie, dis nie die wêreld nie, dis nie die Satan nie, dis niemand nie, dis die Here Jesus wat my eienaar is. Daarom aanbid ek hom. Hy verander vandag nog mense se lewensagendas. Van selfgerigtheid na gerigtheid na God toe. Van 'n verkondiger van jouself na 'n verkondiger van Jesus toe. En hy berei jou steeds daarvoor voor. Is niks in jou lewe gemors. Die Here gebruik dit altyd. En hy gebruik dit weer. Met 'n doel. Uiteindelik die slotdoel, die verheerliking van God. Galasiërs 1 vers 24 skryf Paulus, toe die mense sien wat met my gebeur het, het hulle God verheerlik. Dis die doel, die groot doel. Toch moet ek sê, ek wonder nie net nie. Ek weet of my lewe nie drasties genoeg verander word deur my ontmoetings met die Here nie. Nie radikaal genoeg verander word. Dat ek net na eredienst sê, maar hierdie dinge in my lewe, gaan ek nou verander nie, deur die genade van die Here nie. Dit weet ek, dat die radikale omkeer in ontmoetings met die Here, nie my lewe beïnvloed soos dit moet nie. Dat ek nie elke dag weer en weer breek, met wat verkeerd in my lewe is. Broeder, suster, mag die ontmoeting met die Here in hierdie erediens, mag die ontmoeting met die Here, wanneer ons saam nagmaal gebruik, mag die Here ontmoeting met die Here in hierdie fokustyd, of waar en wanneer die Here dit ook al wil, jou lewe verander. Mag dit daartoe lei, dat jy onder die koningskap van Jesus Christus lewe, tot die eer van sy naam. Amen.